Svo varstu líka spekulur í skali segja þér hérna ég var að segja þér að þér væri sama þó þú væri á miðvikudagi að ferðast.
Já.
Þetta var nú hér áður og fyrir mér, þá var nú mánudagur og miðvikudagur banndagar að fara á sjó, byrja ferð á þeim dögum vegna þess að þeir voru taldir hættulegastir. Mánudagur til moldar og miðvikudagur til moldar og mánudagur til mæðu. En þriðjudagur til þrautar, fimmtudagur til funda, föstudagur til sigurs og laugardagur til lukku. Þetta var aldrei, það mátti aldrei, sko, til dæmis þessi skipasmiði sem voru í eiguna þegar ég var krakki og löngu fyrr, það mátti aldrei setja út nýsmíðaðan bátnum á laugardegi og helst í aðfalli, ekki í útfalli. Ekki veit ég nú hvað þetta hefur þýtt, en þetta hefur bara verið siðvenjar sko sem að þeir hafa bundið sig við. Og þetta var til dæmis, hér ég held að það hef verið bara um all land, til dæmis að þegar lagt var út á vertíð, að þá var ekki farið nema á laugardegi. Það er ekki tala það. Og ef að var ekki hægt að fara á laugardegi, þá var ekki farið fyrir næsta fimmtudag. Beðið eftir því, hvað sem veðri leið. Held ég.
Yeah.